кутман кечиңиз менен. Бүгүн 14 март, күнгө 5 күн, азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Соода өнөржай палатасынын президенти Темир Сариев Орусия Евразия экономикалык биримдигинин негизги талаптарын аткарбай жатканын айтып чыкты. Бир жыл мурун Бишкекте киши колду болгон 39 жаштагы Айжан Алыкулованын өлүмү боюнча соттун өкүмү чыкты. Президент Садыр Жапаров Беларусьтан мурдагы мамлекет башчы Курманбек Бакиевти алып келүү тууралуу сүйлөшүүлөр болуп жатканын ачыкка чыгарды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Кечки уктурууларды мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Адегенде Бакыт Төрөгелдиден күн ичиндеги окуяларды кыскача угуп алалы.
Саламатсызбы? Бишкек шаарында жана Чүй облусунда коопсуз шаар долбоору ишке берилген 2019-жылдын 4-мартынан 2025-жылдын 1-мартына чейин жол эрежесин бузгандарга 6,649,000 электрондук токтом чыгарылды. Анын ичинен 5,677,000 токтом боюнча 4,780,191,000 сом өндүрүлгөн. Калгандар боюнча иш жүрүп жатат. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Октябр Урманбетов жогорку кеңештин ишеним фракциясынын 14-марттагы жыйынында айтты.
Коопсуз шаар компонентинин ишке ашырылышы менен Бишкек шаарынын аймагында жолун кырсыктары 3,1%, Чүй облусунун аймагында 14,2% азайган.
Коопсуз шаар 2 долбоорун ишке ашыруу укугун алган Шенжен Intelligent Co Ltd аттуу кытайлык компания 7 облус, 2 чоң шаар, 15 кичи шаар жана 73 калк жашаган аймакка видео көзөмөлү коюп, жалпысынан 306 аппарат орнотушу керек болчу. Бул долбоор пландалган мөөнөтүндө ишке ашпай калгандыктан санарий өнүктүрүү министрлиги кытайлык компанияны 2022-жылы сотко берген. Октябр Урманбеков аппараттар орнотулганы менен ал ишке бериле электигин, себеби сот иштери дагы деле бүтпөй жатканын кошумчалады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет WhatsApp мессенджериндеги бир нече тайпалардын администратору кармалганын билдирди. Ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылууда. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, ал WhatsApp түйүнүндө элге акыйкат керек, айта берем, кайта берем, кыргыз сому, саясат, талкуу, ой пикир Кыргызстан анга барып жатат. Баткенди берүүсүнө каршыбыз, Баткен боюнча азыркы чек ара келишимине эл каршы деген тайпалардын администратору болгон. Улуттук коопсуздук комитет ага бул топтордо өлкөдө коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу жолу менен массалык башаламандыктарды уюштурууга чакырыктарды камтыган чагымчыл мүнөздөгү материалдарды жарыялаган деген айып коюуда. Шектүүнүн жакындары менен адвокаттар азырынча комментарий бере элек, азаттык алардын да пикирин берүүгө даяр. Кыргызстанда буга чейин да социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн адамдарга иш козголуп, соттолгон же камалып чыккан окуялар болгон. Хельсинки шаарынын соту орусиялык жаранды 2014-жылы Украинада кылган согуш кылмыштары үчүн өмүрүнүн аягына чейин кести. Или басылмасынын маалыматына караганда Финляндиянын жогорку соту 38 жаштагы Вайслав Тарденди Украинага ал жактагы абактардагы начар шарттарга байланыштуу өткөрүп берүүгө тыюу салган. Андыктан сот Хельсинкиде өттү. Торден Украин аскерлерин өлтүрүү, согуш жүргүзүүнүн жана согуш туткундарына мамиле кылуунун нормаларын бузуу үчүн айтылган. Ал согуш кылмыштарына барганын таанууда. Орус жараны 2023-жылдын жайында Финляндияда кармалган. Украинага экстрадициясын караган сотто ал Финляндияда башпаанек сураган. 2016-жылы Норвегия орусиялык ашынган улутчулду өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жаратат деп чыгарып жиберген. Финляндия Украинанын аймагында жасалган деген согуш кылмыштары үчүн айыпталган кишини биринчи жолу жоопко тартты. Торден Русич чабуул коюучу диверсиялык топтун негиздөөчүлөрүнүн бири, неонацисттер кирген уюшма Украинага каршы толук масштабдуу согушка тартылган, Харьковтагы кармаштар маалындагы өзгөчө ырайымсыздыгы үчүн АКШ аларды кара тизмеге киргизген. Еврошаркет Русичтин командирлерине Вагнер менен ыктымал байланыштары үчүн санкция салган. 14 март күнү Бишкек Ош жолунда автоунаа жолдон коктуга кулап, ичиндеги кишилер менен чогуу күйүп кеткени тууралуу маалымат социалдык тарматтарга тарады. Ага ылайык, кырсык магистралдын Токтогул районундагы Торкент айылынан артак белинде болгон. Honda Stefagon үлгүсүндөгү автоунаа коктууда өрттөнүп жатканы тартылган тасмада айтылып жаткан сөздөрдөн улам унаанын ичиндеги жүргүнчүлөр чыгууга жетишпей калышканын угууга болот. Ички иштер министрлигинин басымча кызматы маалыматты ырастап, тактоо иштери жүрүп жатканын азаттыкка кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 14 мартта болжол менен саат 15:50 чамасында Honda Stefagon үлгүсүндөгү унаа Бишкек Ош жолунун 303 чакырымында бара жатып, баштапкы маалымат боюнча айдоочу рулга ээ боло албай машина жолдон сол жак тарабына ала салып кеткен. Жол кырсыгынын натыйжасында унаа толугу менен күйүп, айдоочусу жана жүргүнчүсү көз жумган. Азыркы учурда окуя болгон жерде жол тескөөчүлөрү жана тийиштүү кызматтар иштеп жатат. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Чыкмаматов Кыргызстандагы көп кабаттуу үйлөрдүн чийимин чийип жасалгасын жасап берген архитекторлорго жана дизайнерлерге кайрылуу жасады. Шыкмаматов аларды жана курулуш компанияларын салык төлөөдөн качып жатканын сынга алды. Салык кызматынын төрагасы ушул тапта архитекторлордун дизайнерлердин дээрлик 60% түрдүү жол менен кирешесин жашырып салык төлөбөй жүргөнүн белгиледи. Ал салык төлөө ар бир жаранын милдети экенин, салык мамлекетте өнүктүрүүгө шарттыларын айтты. Алмамбет Чыкмаматов мамлекеттик салык кызматы бул тармактагы төлөмдөрдү жана каржылык агымдарды кылда талдап жатканын, салык төлөөдөн качкан курулуш компанияларына да текшерүү күчөтүлөрүн жана чыныгы кирешесин жашырганы үчүн айып санкциялары салынарын эскертти. 14 мартта Тажикстандын Борбору Дүйшөмбү шаарынан учуп келген Дүйшөмбү Бишкек каттамындагы жүргүнчү учагы Бишкектеги Манас Ил аралык аэропортуна кондо. Учак Тажикстандын Somon Air авиа компаниясына таандык. Бул тууралуу Манас Ил аралык аэропортунун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, каттам Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрүнүн эки өлкөнүн ортосундагы аба каттамдарын жандантуу тууралуу 13 мартта кол койгон келишиминин негизинде жүргүзүлдү. Дүйшөмбү Бишкек, Бишкек Дүйшөмбү багытындагы авиа каттамдар 14 марттан тарта эле жандандарын Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 13 мартта Бишкектеги мамлекеттик сапары учурунда документтерге кол койгандан кийин билдирген. 13 мартта Бишкекте президенттик администрациянын ынтымак ордо имаратында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койгон. Андан тышкары айыл чарба, экономика жана маданий гуманитардык жаатта кызматташуу тууралуу документтерге дагы жетишилген.
Рахмат, соңку кабарларды Бакыт Төрөгелди тааныштырып өттү. Жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан да кененирээк окуп турууну сунуштайбыз. Эми баяндарга келели. Соода Өнөржай палатасынын президенти Темир Сариев Орусия Евразия экономикалык биримдигинин негизги талаптарын аткарбай жатканын айтып чыкты. Ал өзү туш болгон окуяны мисал кылып, Кыргызстандын жарандары Орусияга кирүүдө тоскоолдуктарга кабылганын белгиледи. Буга чейин биримдиктин эрежелери сакталбай жатканына эмгек мигранттары да даттанып, орагерчиликке туш болоорун көтөрүп келишкен. Бул жолу Кыргызстандын аталган экономикалык уюмга киришин колдогон мурдагы өкмөт башчынын билдирүүсү кызыгуу жаратты. Теманы Наргиза Асекова улантат.
Евразия экономикалык биримдигиндеги негизги эрежелерди сактоодо маселе болуп жатканын Кыргызстандын соода өнөржай палатасынын президенти Темир Сариев Москвада өткөн аптада уюштурулган бизнес форумда айтып чыкты. Форумда кыргыз-орус ишкердикти өнүктүрүү жана экономикалык байланыштарды чыңдоо маселелери талкууланган. Эки өлкөнүн расмийлери, ишкерлер катышкан иш-чарада Сариев ЕЭПТИ мүчөлөрүнө убада кылынган айрым артыкчылыктар аткарылды. Арылбай жатканын, мындай кырдаалга өзү да күбө болгонун билдирди.
Я утром прилетел. Мы почти что 40 минут стояли.
Мен бүгүн учуп келдим. Биз контролдук өткөрмө жайда 40 мүнөттөй күтүп калдык. Бул тартиптин жоктугу. Дагы бир жолу айтам, тартиптин жоктугу. Ал жакта Орусия эли үчүн башка, Евразия экономикалык бирлигине кирген өлкөлөр үчүн жана үчүнчү мамлекеттерди бөлүп өткөрсө болмок. Уюмга ким кирбесе кезекте күтүп турушсун. Себеби биздин жарандар күн сайын чек арадан өтүп келишет. Бул маселени мамлекеттик деңгээлде карап бересиздер деп үмүттөнөм. Коопсуздук маселеси бар экенин туура түшүнөм. Бирок бөлүп койсок болот деп ойлойм. Биз ал жакта үчүнчү өлкөдөн келгендер менен көп убакыт турбагандай болсок жакшы болот эле.
Чтобы мы не стояли там с третьими странами.
Кезегинде Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусун жактаган мурдагы премьер-министрдин дооматына орус тарап кандай жооп бергени белгисиз. Бирок экономикалык уюмдун негизги талаптарын аткарууда маселе бар экени буга чейин деле айтылып келген. Негизи Евразия экономикалык биримдигинин алкагында уюмга мүчөлөргө 4 эркиндик каралган. Алар адамдардын эркин жүрүүсү, товарлардын жана кызмат көрсөтүүнүн ошондой эле капиталдын эркин айлануусу. Бирок Орусияда эмгек миграциясында жүргөндөр акыркы 2-3 жылдан бери кеңири жүрө албай калгандарын айтышат. Алардын бири Жаныбек, көзөмөл өткөрүү жайында адамдар кеминде 1 сааттай кезек күтүп турса, айрым учурларда адамдарды 1-2 күнгө чейин кармап отурушаарын билдирет.
Аэропорт аркылуу эмес, чек аразы боюнча өтүп атканда чемоданын ичинен теме алып чыктырып текшерип, короче, 1-2 сааттай кармаганда бизди там лишти эмелер бербесе бир саат окуат как минимум эле чынында. А так эгер суроо менен же бир лишний билемселер чыгып калып эме эзе турган болсо көпкө чейин марпаттар 1-2 күндөн кийин күтүп анан кийин киргендер да болгон да. Вообще аларды бир атайын бир комната алып барып коет да, ошол жакта эме күтүп отурушат тигилердин чечиминчи, либо өткөзөт либо өткөзбөйт деп.
Москвадагы кыргыз биримдиги коомунун вице-президенти Чынарбек Базарбаевдин айтымында ЕАЭПтин алкагында кыргыз жарандарына берилген артыкчылыктар кагаз бетинде эле калып, иш жүзүндө кыргыз эмгек мигранттарынын уюмга кирбеген өлкөлөрдөн келген мигранттардан айырмасы жок болуп калды.
Башка чет өлкөлүк жарандар арасынан кыргыздарга өтө көп жеңилдиктер болгону сезүүчү. Акыркы 1-2 жылда ошол биздин ЭЭПнин алкагындагы ошол келишим негизинде мыйзамдар иштебей жатканы мына айдан ачык болуп калды. Бул жерде биздин ЭЭПтин ошол министрликтери бар, Кыргызстандан келген ошол өкүлдөр, мүчөлөрү бар. Алардын дагы ошол иш аракеттери акыркы учурда мына байкалбай калды. Бизде ошол адамдар эркин жүрүүгө ЭЭПтин алкагында мындай укуктар бар болчу. Азыр ошол укуктардан деле ошол башка мигранттардан жанагы визовый режимде иштегендерден ошондой эле Өзбекстан, Тажикстан жарандарынан биздин кыргыз мекендеринин айырмасы жок болуп калды.
Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү маалымдагандай, Орусияда миграция мыйзамдарын, эрежелерин бузган деп шек саналып, тобокел тобуна киргизилген кыргызстандыктардын саны өсүп 83 миңге жетти. Буга чейин реестрге кирип калган миңдеген кыргызстандыктардын банк карталары иштебей калганы маалымдалып, айрымдары даттанышкан. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү мындай учурлар бар экенин танбаса да, ЕАЭПтин бардык эреже жилери иштебей жатат дегенди четке кагышат. Буга чейин тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Орусияда кыргызстандыктар салыштырмалуу кыйла жеңилдиктер менен иштеп жатканын, мигранттарга карата кабыл алынган эрежелер мыйзам бузгандарга гана тийиштүү деген пикирин айткан.
Бирок бооруки азыркы жаңы киргизип жаткан Россия тараптагы жаңы закондор бул Россиянын территориясында законсуз жүргөндөргө гана каршы колдонулат. Эгерде биздин гражданин ошо жака барып регистрация өтүп, жумушун таап, иштеген жеринен өзүнүн регистрациясын көрсөтүп болсо, эч кандай аларга карама каршылык келбейт, аларды эч ким тийбейт. Ошондуктан биздин иш бул тарапта дайыма жүрүп жатат. Ар бир мамлекет өзүнүн баягы коопсуздугун колдоо үчүн ар кандай шарттарды киргизгенге мүмкүнчүлүгү бар.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматында 2025 жылдын январына карата 600 миңден ашуун кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөт. Анын ичинен 300 миңден ашууну Орусияда миграциялык каттоого алынган. Беларусь, Казакстан, Орусия 2010 жылы бажы биримдиги катары түзгөн Евразия экономикалык биримдикке Кыргызстан менен Армения 2015 жылы кошулган. Наргиз Асекова, Азаттык.
Бир жыл мурун Бишкекте киши колдуу болгон 39 жаштагы Айжан Алыкулованын өлүмү боюнча соттун өкүмү чыкты. 13 март күнү Бишкектин 1 май райондук соту бул боюнча Кирилл Дамировду Кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен айыптуу деп таап 15 жылга эркиндигинен ажыратты. Мындан тышкары маркумдун жакындарына моралдык жана материалдык кенемте катары айыпкер тарапты 1,1 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Маркум Айжандын жакындары кыздын өлүмүнө айыпталып жаткан жаранды өмүр бою эркинен ажыратууну соттон сурашкан. Эми алар шаардык сотко даттана турганын айтып жатышат. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
39 жаштагы Айжан Алыкулова бир жыл мурда өзү жашаган батиринде мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Анын өлүмүнө шектүү деп жарандык никеде турган 34 жаштагы Кирилл Дамиров кармалган. 13 мартта Бишкектин 1 май райондук соту Айжандын өлүмүнө байланыштуу ишти карап, өкүм чыгарды. Судья Чолпон Ай Үмүтәлиева Дамировду кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен айыптуу деп таап, үй мүлкүн конфискациялоо менен 15 жылга эркинен ажыратты.
Суд приговорил Дамирова Кирилла Камрановича признать виновным в совершении преступления предусмотренного пунктом 7.
Суд Дамиров Кирилл Камрановичти кылмыш жаза кодексинин адамды мыкаачылык менен өлтүрүү беренеси боюнча айыптуу деп таап, үй мүлкүн конфискациялоо менен 15 жыл жалпы режимдеги абалга эркинен ажыратууну өкүм кылат. Кирилл Дамировдун абактагы мөөнөтү 2024 жылдын 24 февралынан баштап эсептелет. Анын бөгөт чарасы өзгөртүүсүз калтырылсын. Кирилл Дамиров сот сизди ушул берене боюнча айыптуу деп таап, жашыңызды биринчи сот жообуна тартылып жатканыңызды эске алып 15 жылга кести.
15 лет лишения свободы.
Мындан тышкары сот Дамировду маркумдун жакындарына моралдык жана материалдык кенемте катары айыпкер тарапты 1 миллиондон ашыгыраак сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Мунун алдында айыпталуучу Кирилл Дамиров акыркы сөзүн сүйлөп, маркум Айжан Алыкулованын жакындарынан кечирим сурады. Жабыркаган тарап сот өкүмүнө нааразы экенин билдирди. Алар соттон Айжанды өлтүрүүгө айыпталган Дамировду өмүр бою эркиндигинен ажыратууну жана моралдык материалдык чыгым катары 10,748,000 сом төлөп берүүнү суранышкан. Мамлекеттик айыптоодо ушундай жаза сураган. Жабыркаган тараптын адвокаты Такен Молдокулов буга чейин Дамиров сот процесси учурунда эле көрсөтмөсүн 4 жолу өзгөрткөнүн буга чейин белгилеген. Ошондой эле маркумдун жакындары менен кеңешип, шаардык сотко апелляциялык арыз жолдошорун кошумчалады.
Биздин Кыргызстанда канча кыз келиндерди үшүнтүп, киши колдоо болуп өлүм аябай көбөйүп кетти. Ушу стереотипти мен жарыш сөздө айткам, муну сындырыш керек. 12, 13, 14, 15 жыл менен токтоп калып атабыз. Буга өмүр бою эркинен ажыраткан метод көрсөтүш керек. Себеп дегенде өлтүрүлгөнүн баардык материалдары менен далилденди, күбөлөрдүн айткандары менен далилденди, иш материалдары менен далилденди. Биз өмүр бою эркинен ажыраттык деп күткөнбүз.
Маркум Айжандын апасы Роза Жекшенова кызынын өлүмүнө байланыштуу кылмыш жаза кодексине адам өлтүрүү беренеси менен гана кылмыш иши козголуп, бирок кызын токмоктоп кыйнаганы, үй мүлкүнүн уурдалганы тууралуу кошулбаганын, тергөө буга да көңүл бурбаганын айтып нааразылыгын билдирүүдө.
Кыргызстанда эң арзан адамдын өмүрү экен. Мен ушуга ушул соттун бүгүнкү чечиминен кийин толугу менен ишендим. Бул убакка чейин үмүтүбүз бар эле. 1 жыл чуркадык, укугубузду талаштык, үйдүн талкаланганы, ошол үйүндөгү уурдалган чоң суммадагы кража, кызды 1 саат, 2 саат эмес, 5-6 саат кыйнагандыгы бүт доказательстволор турат. Ошого карабастан сот 15 жыл деп приговор чыгарды да. Азыр эмне себептен өлүм көбөйүп атат? Эмне себептен аялдарды кордоп өлтүрүп атышат? Өзүнүн эле күйөөсү үй бүлөлүк зомбулуктан эмне себептен аялдарды зордуктап атышат? Аялдардын баасын ушунчалык биздин мамлекетте жерге тебеленип, укугу тебеленип түшүп калганын далили деп эсептейм.
28 февралда сот Айжан Алыкулованын өлүмү боюнча кылмыш ишинин чоо жайы менен тааныштырган. Андагы соттук медициналык экспертиза Айжандын кабыргалары 8 жеринен сынып, баш сөөгү сынганын, өпкөсүнө 0,5 литр кан толгонун аныктаган. Өлүмгө башынан алган оор жараты себеп болгону тастыкталган. Аягы өлүм жана оор жараат менен аяктаган үй бүлөлүк зомбулук фактылары соңку учурларда Кыргызстанда көп катталууда. Былтыр жыл соңунда Бишкектин 1-май райондук соту киши колдуу болгон Рахима Айкынбаева боюнча өкүм чыгарып, күйөөсү Калыбек Байсаловду 15 жылга кескен. 3 баланын энеси 34 жаштагы Айкынбаева былтыр апрелде өзү жашаган үйүндө 27 жерине бычак жеп, наристесинин көзүнчө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Маркумдун жакындарынын укугун Сезим кризистик борборунун юристтери коргогон. Аталган борбордун эксперти Сүйүн Курманова сот өкүмү тууралуу мындай пикирде.
Бул ошо зомбулукка көнүмүш турмуштук эле адат катары көнүмүшкө айландыруунун мисалы десе болот да. Бул жерде укугу, анан кызыкчылыгы, анан ар бул жөнүндө эмес, аялдардын өмүрү жөнүндө сөз болуп атса деле аягы ушундай мамиле болуп атат да. Бул жалпы биздин азыр жана гендердик саясаттын канчалык артка чегингенин көрсөткүчү да. Мынчалык жырткычтык, мынчалык коркунучтуу окуялар, мынчалык ашынып кеткен агрессия, мынчалык зөөкүрлүк, зомбулук боло элек болчу.
Ички иштер министрлигинин эсебинде Кыргызстанда 2024 жылы 17,300 ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2023 жылга салыштырганда 32% көп. Башкы прокуратура Кыргызстанда соңку 2,5 жылда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен каза болгонун кабарлаган. Президент Садыр Жапаров курултайда аялдарга болгон зомбулукту айыптаган, аялдардын эл аралык майрамында гендердик маселелер боюнча принциптерди Кыргызстан карманарын белгилеген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси эл аралык уюмунун отчетунда акыркы жылдары катары менен Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде келе жатат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Президент Садыр Жапаров Беларусьтан Курманбек Бакиевти алып келүү тууралуу сүйлөшүүлөр болуп жатканын ачыкка чыгарды. Кабар маалымат агенттигиндеги соңку интервьюсунда расмий Минск 15 жылдан бери бул өлкөдө башкалык кылып жаткан Кыргызстандын мурдагы президенти камакка алынбаса өткөрүп берүүгө даяр болуп турганын билдирди. Бул Бакиевтер тууралуу талаш талкууну кайрадан козгоду. Мунун алдында соц тармактарда Курманбек Бакиевтин уулу Максим Бакиев Бишкекке келгени тууралуу сөздөр чыккан. Бирок улуттук коопсуздук комитети аны жокко чыгарган. Толугураак Эленара Бейшенбек кызы баяндайт.
Садыр Жапаров кабар улуттук маалымат агенттигине курган учкай маегинде Курманбек Бакиевтин уулу Максим менен иниси Жаныш Кыргызстанга келсе камаларын билдирген. Мурдагы президент тууралуу Беларусь бийлиги менен сүйлөшүү жүрүп жатканын, Минск эгер камакка алынбаса өткөрүп берерин айтып шарт койгонун белгилеген. Ошол эле маалда Кыргызстандагы Бишкек жылуулук электр борборунун оңдоо иши боюнча камалып, кийин өлкөдөн чыгып кеткен мурдагы премьер-министр Сапар Исаков тууралуу дагы ушундай эле сүйлөшүү жүрүп жатканын айтып берген. Садыр Жапаров 2023 жылы февралда Дубайда Кыргызстандын мурдагы президенттери менен жолуккан. Ал Facebook-тагы баракчасына бул кадам эл жердин ынтымагы үчүн жасалганын жана бул демилгени өлкөнүн мурдагы башчылары дагы колдогонун жазган. Ал жолугушууга Курманбек Бакиевтин дагы катышканы сынга кабылган. Апрель окуяларынан кийин түзүлгөн уюмдар оор кылмыштарга айыпталып сотулган адам жазасын алышы керектигин айтып, бийликке кайрылуу жолдогон. Апрель окуясына жараталып, кийин кыргыз эл баатыры намын алган Алиасбек Алымкулов Бакиев сыртынан соттолгонун, жаза чегерилгенин, ошол аткарылышы керектигин белгиледи. Аны Кыргызстанга алып келүүгө далалат кылган кандайдыр бир күчтөр мамлекет башчыны көндүрүүгө аракет кылып жаткан болушу мүмкүндүгүн айтты.
Ал киши атайын соттун чечими бар да. Биз амалда баарыбыз билебиз да. Демек келгенден ошо соттун чечими аткарылышы керек, ал киши отурушу керек. Экинчи жагы, ошону алып келүүгө мамлекет башчыны көндүрүп аткан адамдардын максаты мамлекет башчыга же кыргыз элине жардам берүү эмес. Алар ошол келген учурдагы өзүбүздөн пайдаланып, ушул бийликти кулатуунун аракетинде болуп атышат да. Бизди таң калдырганы ушу мамлекет башчы ушуну мындай туура кабыл алып жатканда да, анткени ошол аракет кылып аткан адамдардын максаты башка. Анын эч кимге кереги жок, ал кишинин келгени келбегени ал жөн эле бир. Ал ошол учурду пайдаланып өзүнүн максатына жетүү аракети болуп атат да. Кандайбир күчтөрдүнчү.
Бакиев бийлик башына 2005 жылы март ынкаларынан кийин келген жана 2010 жылы 90 жакын адамдын өмүрү кыйылган апрель окуяларынын шаары менен президенттиктен кулатылган. Ошондон бери үй бүлөсү менен Беларусьта башкалык алып келет. Апрель окуяларына байланыштуу сотто Бакиев баштаган 28 адамга айып тагылган. Мурдагы президент сыртынан 30 жылга кесилген. Бакиев ошондон берки бардык маектеринде доомоттордун баарын четке кагып, күнөөсүн мойнуна албай келет. Апрель окуялары маалында Бишкектин коменданты болгон Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков Бакиевке келген суроолорду аны Кыргызстанга алып келбей деле берсе болоруна токтолду. Расмий Минсктин Кыргызстанга камакка алынбаса өткөрүп берери тууралуу шартын сынга алды.
Эми бияка алып келип сурайбы, тияка барып сурайбы айырмасы жок да. Бизде келишим бар. СНГ мамлекеттердин ичинде юридикалык жактан бири бирине жардам берүү боюнча. 15 жылдан бери ким качан барып сурады? Ошол эле Сапар Исаковду, ошол эле Бакиевдин үй бүлөсүн деп коелучу. Кимдер каякта катышып жүрүшсө, тактаса кай жерде жүргөнүн барып сурап тергөө иштерин, амалдарын жүргүзүбөсө болот. Өкөн тең бербейт. Анан жанагында условия коюп камасаңар деген ал болбойт.
Апрель окуяларындагы талап тоноочулукка байланыштуу 2012 жылы парламентте Республика фракциясынан сунушу менен депутаттык комиссия түзүлгөн. Буга мародерчулук айыпталып, ошол маалда абактуу турган Абдулла Юсупов аттуу жарандын атамекенчи депутаттарды айыптаган көрсөтмөсү негиз болгон. Ал бул партиянын жетекчилигин 2010 жылы 7 апрелдеги кылау учурунда Бакиевтердин үй мүлкүн талаптоого буйрук берип, аларда атайын даярдалган компанияларга ташылып турган деп көрсөтмө берген. Бишкектин чогортусундагы Максим Бакиевке таандык алтын чайкаган лабораториядан 1 тоннадан ашык алтын кошулмасы чыгарылып кеткендигин дагы айткан. Бул жагдайды иликтеген депутаттык комиссия корутундусун 2013 жылдын башында жарыялаган жана аны комиссиянын 5 мүчөсү колдоп кол койгон, калган 5 кол коюудан баш тарткан. Ошол комиссиянын төрагасы Атажурт фракциясынын ошол маалдагы депутаты Курманбек Осмонов талоончулукка Ата мекен партиясынын мүчөлөрүнүн тиешеси аныкталганы маалымдаган. Ушул көрсөтмөнүн негизинде мурдагы депутат Райхан Төлөгөнов 2017 жылы камалган жана ал күнөөсү мойнуна алган эмес. Туратбек Мадылбеков ал иштердин саясий өңүтү болгон деп эсептейт.
Атамбаев убагында катуу текшерттирген да. Канча укук коргоо органдары болсо башкы прокуратура, ГКМБ, МВД дейбизби, ГСИН дейбизби, кайсы канча укук коргоо органы болсо ошолордун баары текшерип бир четиден 4-5 жолдон текшерсе керек. Андан кийин керек болсо межведомственный деп кошумча ар кайсы ведомствон кошуп чоң бир профессиональный тергөөчүлөрдөн, оперативдик кызматкерлердин баарынан кошуп тергеген да. Булардын баары тең. 11-нчи жылы саясий оюн болуп кеткен да, менин билишимче. Анткени Текебаев дагы президенттикке коем дегенде Атамбаевка карама каршы болуп калат атпайбы. Ошондо жана Абдулла Юсуп деген өзүнүн Бакиев президенттер менен мурда Бакиевтердин желдеттери болгон адвокаттардын жардам менен алардын кеңешинин негизинде мыйзамсыз иш тергөө барган. Анан жанында саясий оюн жүргүзүшкөн.
2023 жылы жазында Максим Бакиевке байланыштуу сөздөр кайра жанданган. Ошол маалда Кыргызстанда энергетика тармагындагы коррупцияга байланыштуу аты аталып келген Алексей Шершов камалып, көп өтпөй эле бошоп кеткен. Бул коомчулукта сын доомотко кабылганда Садыр Жапаров түшүндүрмө берген. Анда Шершов менен жолукканын Максим Бакиевдин камакта турган миллиондогон долларын Кыргызстанга кайтарууга көмөктөшөрүн билдирген. Шершов кайтарууга көмөктөшөт деген Максим Бакиевдин миллиондогон долларлары тууралуу андан кийин маалымат берилген эмес. Саясатчы мурдагы депутат Равшан Жээнбековдун пикиринде соңку риторикадан улам Бакиевтер келиши мүмкүн.
Камалсаңар өткөрүп берели деген сөз Бакиевтерди Кыргызстанга алып келүү боюнча иш жүрүп атат. Укук коргоо органдары кандайдыр бир мамлекеттик кызматчылар бул боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат дегенин президент өзү түз деле кыйыр түрдө деле айтып атпайбы. Жакынкы убактарда Бакиев дагы, Сапар Исаков дагы болжол менен эми келет деп айтсак болот да Кыргызстанга. Бакиевдин эми кандай болбосун ошол убактагы оор мамлекеттеги саясий абал, экономикалык абал, коррупциянын деңгээли, үй бүлөлүк башкаруу, анын үстүнөн анан акырында каршы чыккан режимге адамдардын 100 жакын адамдын өлүмү бул аябагындай чоң кылмыш болуп эсептелет. Сапар Исаков менен Бакиевди бир таразага салган албетте бул адилетсиз жана мыйзамсыз болуп калат.
Журналист талдоочу Адил Турдукуловдун баамында Бакиевтерде актоо аракети жүрүп жатат дегенге назарынча ынанымдуу негиз жок.
Чын эле эгерде ячейка боюнча ошол буга чейин башка дагы иштерге аралашкан деген сөздөргө жооп бериш керек, күбө болуш керек. Кыргызстанга келип ушул маселе боюнча айтып берсе туура эле болмок деген ойдомун да. Бирок экинчи маселе бул жерде бир гана ошол укуктук гана негизде болбой, саясий да өңүттө болот да сөзсүз түрдө. Чын эле буга чейин актаганга аракет кылса, анда буга чейин деле ал келмек да. Бакиев тоже 3 жыл болду Садыр Жапаровдун бийликке келгенде. Эгерде ага карата кандайдыр бир карыздар болсо, буга чейин аткармак деген ойдомун.
Былтыр жайында Садыр Жапаров апрель окуяларында жабыр тарткан адамдар ага Курманбек Бакиевден кун төлөтүп алууга жардам берүүсүн суранып кайрылганын айткан. Бакиев аларга 200 киши иштечү тигүү фабрикасын куруп берүүгө убада кылган деп билдиришкенин, буга байланыштуу 1 гектардан ашыгыраак жер бөлдүрүп бергенин билдирген. Көп өтпөй 2010 жылы бийлик алмашуу менен аяктаган окуялардан кийин түзүлгөн бир катар уюмдар Бакиевдин Кыргызстанга келишине мындай фабриканын курулушуна каршы экенин айтышкан. Былтыр жыл аягында Курманбек Бакиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов конституциялык сотко кайрылып, мурдагы президентти сыртынан соттоо үчүн колдонулган беренелерди баш мыйзамга каршы келет деп таануу тууралуу арыз жолдогон. Эгер сот жактоочунун өтүнүчүн канааттандырса, анда мурдагы мамлекет башчынын соттук ишин кайра кароого жол ачылышы мүмкүн. Конституциялык соттун басма сөз кызматы ишти кароого даярдалып жатканын билдирди. Мындан улам процесс качан башталары азырынча белгисиз. Быйыл апрель окуяларына туура 15 жыл толот. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык Телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Кечки эфирлерди мен Эрнис Нурматов сунуштадым, ал эми үн режиссер Даниил Бекбоев болду. Саламатта калыңыз.